te na kokanisa ya biso temps passé na mituni nga moko ya no eza kokoma te na koma kobosa na bonheur sango se na molangwa bakoteli nga soki fierté na ngelongwa eloko na zuwa ya monene na la vie basombaka te passé na mituni nga moko ya no eza kokoma te na koma kobosa na bonheur sango se na molangwa bakoteli nga soki fierté na ngelongwa eloko na zuwa ya monene na la vie basombaka te lokumuo ntongo etani mpona ngai rien ne change maman lobela ngai soki koregrese koma noblesse mpona pusaka lolendo e talaka lelo yo bakomi koseka nga na batoli bate elali epana ngai mwana kongo ntongo etani mpona ngai rien ne change mama lobela ngai soki koregrese koma noblesse mpona pusaka lolendo e talaka lelo yo bakomi koseka nga na batoli bate elali epana ngai mwana kongo mawa ekoma makila ya nzoto pasi na ngai kaka nazwa likama mpo bango badondwa nakolela matoi eboyi koyoka binzoli na ngai lokola ya mbisi ye na se ya mayo nzambe wa ngai yo nde tata ozwi na ngai ata nakozanga yo komona nakobangaki mobange na ngai bakumba biso yo pesa mabele oyo na mabele oyo ya kongo
ayeba botamaka liboso nanga bosaka oyebisanga ntina la vi nakemba mpe moto moko te bakota ye kwazonga nsima
mobaninganga na kokamwa oya ngai bamawa ekoma makila ya nzoto pasi na ngai kaka nazwa likama mpo bango badondwa nakolela matoi eboyi koyoka binzoli na ngai lokola ya mbisi ye na se ya mayo nzambe wa ngai yo nde tata ozwi na ngai ata nakozanga yo komona nakobangaki mobange na ngai bakumba biso yo pesa na mabele oyo oyo akongo biso tozwa karie o bana akongo biso tozwa karie o
pour progresser il faut savoir s'arrêter constater y remédier et continuer ne pas s'attarder sur le passé et pointer vers l'avenir car le passé est souvent constitué d'amertume, de souffrance, j'en passe et des pires. Quant à l'avenir, il est comparable à l'argile qui n'attend que l'amélioration de la part du potier, qui doit toujours tendre vers la perfection. Là intervient la pensée, réalité habitée par toutes les puissances. Quand elle n'est pas dispersée, elle diffuse la lumière qui permet au potier de mieux modeler son vase et de guetter l'intellect, lui qui est l'assassin de la réalité. Toi qui habites la terre, tu es un grand mystère. Toi qui as une conscience, tu es toute une science. Toi qui es d'aplomb sur tes pieds, tu es un univers entier. Dans les vicissitudes de la vie, ma marche paisiblement et n'oublie pas le bonheur que tu peux trouver dans la paix que te donne le silence. Aussi, sans te soumettre ni paraître arrogant ou passif, dis et fais ce que tu crois être juste et bon. Sois toi-même. Étant enfant de l'univers, autant que les astres et le sable de la mer, tu as le droit d'exister à part entière. Ainsi, reste en paix avec toi-même face à la confusion qui s'érige devant toi, afin de pouvoir t'arrêter, constater, y remédier et progresser.